Ny vavoatondra indray rehafana no arahany hoe tamin'ny radiodon bosco amin'izao talata 20 septambra 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Tokony anaiky hiditra amin'ny fikaonandom-pirenena ny fitondrana miandrimatoza Kaely Bonifasy nambarany tipanao politika ity fa mila fanorenana hifotony ny lalam-panorenana sy ny rafi-panjakan'ny Madagasikara raha nizava misy amin'izao. Hikaroka fanafody hitsaboana ny homamiadana sy ny tosidrany mira eo amin'ny telo taona eo farafahakeliny no fotoana ilainy ty fitoerany ity amin'ny fikaroana izany fanafody izany. Hiatrika lalao resam-pirenena ny barea latsaky ny 20 taona manomboka amin'ny faran'ny herinandro izao lalao mandroso miverina hifanandrinana amin'ny Seychelles ho an'ny fifanitsanana kanina 20 sy 8 eo amin'io sokajy taona io. Anvelany anomboka anio ny fandraisam-pitenena andreo filoham-panjakana eo anivon'ny pilopiotra ny firenena mikambana mandritra ny fivorimbean'ny New York anisan'ny andrasany maro ny lahateniny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky manoloana ny ady any Ukraine. Ary livandra levy malalatrany no teknisianna miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manampitra ny arahaby izay tompoko lasy tompoko vavy. Fanokevitra politika tokony anaiky hiditra amin'ny fikaonandom-pirenena ny fitondrana fa tsy tsipaka izany hoy ny mpanao politika Zakaely Bonifasy nambarany ity solombavam-bahoaka teo aloha ity fa diso hevitra ny fitondrana raha midika fa fizarantseza sy tahotry ny overisesa ny firosoana amin'ny fikaonandom-pirenena. Tsisy mpanao politika ivelany anaiky hiditra anaty fitondrana ho izy ka ho tompony andraikitra amin'ny tsy fahombiazam-pitantanana misy amin'izao. Ny firosoana amin'ny fanorenana hifotony ny rafi-panjakana sy ny lalam-panorenana no antony tsy maintsy anaovana ny fikaonandom-pirenena eto Madagasikara ho ihany ny fahitana andriamatoa Zakaely Bonifasy ny toetra ra-pirenena.
Mizara roa ny saignan'ny fitondrana amintsika amin'ny teny zao eo. Raha miditra amin'ny concertation hoe tsy tsy misy transition zany na tiana na tsy tiana satria tsy tsy agnaova constitution zany satria fondation tokony atao eto Madagasikara eto manao le fondation tokony ho izy. Concertation zany zavatra tsy dikany zany angary zany mitady tsizy aminjareo zavatra fa tsy manjary io tsisy milan'io eto. Mieritreritra zany zareo zany hoe rehefa manao concertation zany zaraseza zay satria le vahoaka zany fa leo satria tsy mbola nisy olona mpanao politika teto nahazo fanjakana zany teto. Efa eo amin'ny fitondrana zareo manangina antoko mpanao politika re olona milatsaka misetra fifidianany antao hoe mpanao politika keniana tsy azavaigny amin'le vahoaka zay zavatra tetra zay. Misy guerre civile faran'io na io mety poste électoral ary dangereuse raha abadika prenne poste électoral satria samy manana ny kany le olona ke mila evitegny zay zavatra mba tsy hipiran'zay zavatra zay a andao manao concertation nationale dia amin'izay votandrony zay atao président symbolique ohatra Andry Rajoelina raha manaiky izy na tsy anaiky ary raha tsy anaiky izy de coup d'état ny faran'io na soka koa izy farany indre tsy tantin'ny olona any amin'ny province zany efa 5000 francs ny kapoaka satria accidenté be ne ny tany any amin'ny province presque any atsimana ne ny tany mba tokony hamokatra zany nefa izy maina io. Ka zay mahatonga zany miteny hoe ny rano solution tadiavina tsy maintsy manditra ny concertation nationale atsika dia manao refondation constitutionnelle izy moa nitiditra amin'ny fitondranan'io raha tsy fanarahana atsisy zavatra solution koatra ny fampiresahana fa aza andrasina ifamonoana ohatranyiny olona azo vinovinoana ohatranyiny vaoka malagasy fa tsy mety io tsy azo ekena.
Lazay ihany andriamatoa Zakaely Bonifasy fa tsy tena mpanohitra no misy eto amintsika fa piraitetika amin'ny fitondrana ihany.
Zavatra fetsifetsehina io raha lavela teo ny mpanohitra tena izy a efa roda ny fanjakana io fa rodana io fa misy complice io amin'le mafia politika d'Antananarivo io complice io posenjare ankolaka zany raha valimanana mitarika an'le opposition amin'izay tsy miditra zany le olona tiatandrazana zany any io problème io e ninianjare zany i président raha valimanana zany itanjare zany ny manamanany code popularité eto Antananarivo satria manana moyen izy de mifagnaraka izy de zobisasy ataony valimanana amin'izao iny nanino tsy nekenao araka ny lalam-panorena zay olo mahazo faharoana atao hoe lehibe ny mpanohitra amin'izay izy voafehny lalàgna amin'ny finina samy nationaly izy fa nanjignany zany nivoagna ndraiky lalàgna igny amin'izay izy a no dizobisansy amin'izay fagnarahanjareo le izy vo maromaro ny olona zay magnaraka anazy négocier zareo.
Eo amin'izay fikatsahana vaholana manoloana ny toetra ra-pirenena izay ihany dia hidina hifotony anatanteraka fampiavanana ara-drazana any Kiongo amin'ny tapaky ny volana oktobra izao ny fikambanany tangalamena eto Madagasikara hoy ny filoha nasionaliny. Nisaina nafoy manko nandritra iny raharaha tany Kiongo iny ary tena zava-dehibe ho an'ireo mpandala ny fomban-drazana ny famitranana ny fihavanana eo amin'ny samy vahoaka amin'ny tranga tahaka ireny. Etsy ankilan'izay nef nefa dia nmelon reo tangalamena ny fampiasakery nataon ny mpitandro ny filaminana sy ny famadiana tamin'ny trano fanadiadiana tamin'ny trangeny ho lasa resaka politika miantso ny fandraisana andraikitra ny rehetra mba tsy hiverena ny tranga tahaka ireny sony any koa ny filoha nasionaly ny fikambanambe ny tangalamena eto Madagasikara Paul Ramandimpson.
Ny asan'ny vahoaka ny Kongo ao sy vahoaka Madagasikara mba hitany mba hilamina alohany satria zavatra io zany de hoe sy raha hoe raha karakory loatra zavatra io fa nisy ny fampatresana nisy ny fahoriana tamin'iny nefa asana sy zany dia mbola miaso ny vahoaka koa za ary misaotra ny président koa fa efa miezaka zany mifanjakana zany magnano tokony azo atao fandaminana ny zavatra igny ka oka sika mba hilamina amin'ny zavatra nytany akogo fa zahay moa dia mbola hoagny zay a any fandaminana ny rarahany kongo satria zay rehefa niantso hoe président mba ma président national de tangalamena eto Madagasikara de mba mangataka zay zany a mba ho tonga tianao any fandaminana resaka fampihavanana io de ho avy agny moa zay fa zay koa mbola sempisempotra avy atato fa ohatra sitrapin'andriamanitra dia eo amin'ny alohandohan'ny aorinany 15 io zany na alohan'ny 15 a oktobra dia ho tonga agny zay a andamina ny zavatra rehetrareo miaraka amin'ny ekipany rehetra zany angatahaka amin'ny re voaka zany de oka sy voarebireby ny ampahany politika fa ny ampahany politika dia magnano taony.
Rembava momba ny fianamasantsika amin'ny zareo any velany diplomaty vahiny roa no andao any Madagasikara rehefa natotosa ny adidy any manandraikiny nandritra ny fotoana niasany teto amintsika tsy iza izy ireo fa ny masovoany Frantsa Christophe Bouchard sy ny masovoany Japon Higoshi Yoshiro notolorana ny maribonina pirenena commandeur de l'ordre national malagasy izy ireo maly teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny anosy nanolotra izany ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Richard Rakotoniriana izay nisolotena ny ministryny raharaham-bahiny malagasy izay lasa namita iraka any velany moa nitohy sy nivoatra hatrany ny fiaramiasan'ny Madagasikara tamin'ireo firenena roa reo nandritra ny fepoto mpiasan'ireo diplomaty vahin'ireo hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena na amin'ny lafiny ara-tsosialy zany na ny lafiny fampivoarana ny tafika ihany koa nambarany ihany fa tsy ny lavo lefo nandriamatoa isany Christophe Bouchard sy Higoshi Yoshiro fa ny fantoka hatrany tamin'ny andraikitra ny sahany na dia nandritra ireny fandalovan'ny COVID-19 teto amintsika ireny aza no nandraisany izy ireo ny asa nankinina taminy teto Madagasikara. Fa eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa hikaroka fanafody hitsaboana ny homamiadana sy ny tosidrany Imra manomboka amin'ny taona ho avy io tsapa manko fa mihamaro ny malagasy tratran'ireo aretin'ireo ankehitriny ny 500 zava-maniry eto Madagasikara misa 2000 sy iray alina no efa navitany ty ivitoerana ity ivitoerana mpamokatra fanafody vita avy amin'ny rokandro ity zany fikaroana entina hitsaboana tsaivina fa ny 800 ny zava-maniry azo atao fanafody dia tsy hita raha tsy eto amintsika atao anatin'ny 50 taona ny joron'ny Imra dia natratra 50 eo ny fanafody efa nivokariny ka tsy malagasy ihany no manjifo izany fa ny vahiny ihany koa natao amaly ny etaetany vahoaka malagasy moa ny vokatra vokariny ivitoerana araka ny targetra napetraky ny profesora Albert Rakoto Ratsimamanga eo amin'ny 3 taona eo farafahakeliny no fotoana ilaina amin'ny famokarana fanafody hoy ny talet jeneraly ny institut malgache de recherche appliquena ny Imra Charles Andry Anjara.
Naditry ny 50 taona zany a efa nisy teo amin'ny 50 fanafody teo ny hoentiny Imra. Mbola hikaroka ihany zay satria ohatra hoe nyresaka momba ny tosidrano mbola hatramin'izao aloha tsy de mbola tena nisy zany hoe fanafody tena hoe mampidina tanteraka ny tosidrano nefa ny raha hitantsika eto Madagasikara dia hoe mitombo ihany koa anisan'ny olona voan'ny tosidrano. Eo koa moa le nyresako teo aloha momba nyresaka ny hoe ny homamiadana zany iezaka koa zahay anao hitondra fa fanafody zany hoe hikaroko aloha hitondra fanafody amin'ny vidiny mirary tiany averiko eto ihany fa ny fanafody zay ny soatoavina napetraky professeur Albert Rakotratsimamanga fa zay fanafody mivoaka tamin'ny Mbra dia ho tokony ho takatry ny vahoaka malagasy.
Misy fandraisana amin'izay resaka fahasalamana izay ihany ny resaka toetr'andro mety anahoana ny fivoarany amin'ny herinandro ity. Somary hidina ny maripana dia voatany hatramin'ny alakamisy izao songadina kokoa izany ho an'ny tapany avaratry ny nosy amin'ny faran'ny herinandro raha ny vina avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho tetry ny andro. Andrafitra ny tetry ny andro amin'ny herinandro ity ny varatra aza somary ahery ho an'ny alakamisy fa tsy ho maritoerana izany amin'ny avoatany sy ny tapany andrefana ny farany herinandro. Ny foronany mety ho toetry ny andro kosa moa dia orana miatoato saika hitoetra foana ny amin'ny faritra avaratra atsinanana miandrandra tandrifindrahona mety arakotroka amin'ny ankapobeny ny tapany avaratry ny nosy manontolo vokatry ny fikorontanan'ny atmosfera avy any amin'ny ranomasimbe indianina. Akaendrika mitany tiorana mety arahana tandrifindrahona ny volonandro amin'ny avoatany manomboka amin'ny zoma izao. Ipalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Fa olana fototra izay zarisakana ho an'ny fampandrosoana ho an'ny kominina alakamisy any rano madio any amin'ny distrika Ananjorobe amin'izao ny tsy fampiny tohidrano anrahana ny tanimbary ny tansasy ny lalana famoahana ny vokatra. Efa misy ny ezaka ataony ny mpitantana ny kominina anarenana ny lalana saingy voafetra ihany ny fahafahan'izy ireo manao izany noho ny tsy fananana fitaovana fa ny asapokin'olona ny tena anaovana ny fikojakojana ny lalana. Manampy fanazavana teo micro any Joel Rasolofary ireo aman-dreny any alakamisy any rano madio Andriamatoa isany Rakoto zanaka anisany efa sefoko tany nandritra ny 25 taona sy Andriamatoa randrian'ny rindra Jean Pascal avy any ankazondrano ary Rakotondrabary Jules loholona ao amin'ny commune.
Zay moa de tatsasay barazy mbola ingavinay azy itediavany lalana eo anatrehan'ny fanjakana mba toizana ny barazy eto amin'ny komina alakamisy io satria misy tany eo amin'ny 20 hectare eo. Rehefa tonga ny ahitany tamin'izao tao anatin'ny roa taona dia tsisy vary niakatra mihitsy. Avy andray mbola nitondrahany rano tonga ny volana janvier de tena maty tanteraka. Ray ny lalana no resahana dia raty aminay de ratsy tokoa ny lalana rehefa tonga ny fahavaratra. Kanefa noho ny fiezahany ny bentanana fitaritana ny olona teny nanao karama mihitsy nanezaka teny aho dia zao izy fa maina ny andro de mba mitsaratsara izy ao ka de mba miangavitra io zay raha ohatra ka mba misy zavatra ataon'ny fitondram-panjakana indrindra moa fa eo amin'ny lehibe ny faritra de mba ampidinana bildozera ty mba hamboatra ny lalana amin'izao ahitany zao.
Mangataka koa zay amin'ny fitondrana fobe zany a indrindra amin'ny fikarakarana ny lalana izay atao hoe fototry ny fampandrosoana ny kommune ny setrasa fambolena amin'ny alalan'ny barazy.
Fa zary isakana amin'ny fampandrosoana ny kominina alakamisy any rano madio ihany koa ny adilahy politika izay mitarika fanenjehana sy famindianana ny mpitantana ny kominina. Misy ny afatra omeny ireo ray aman-dreny ny tanàna ireo mba hisiny ny firaisankina ampandrosoana ny any amin'ny toerana.
Miezaka tanteraka mihitsy izy satria ny fikarakarana ny zavana soloana ny bifitiazana salan'izany a dia hitanefa de miezaka tanteraka izy ary faly zay satria misy ny fiarovana ny tanynay.
Sika vahoaka sirairay kosa eto amin'ity kominity a de mba angatahana hitondra ny anjara brikitsika ity a satria ny firaisankina no hery a ary ny fandraisany tsirairay anjara no atanteraka ny fampandrosoana entin'ny be ny tanàna.
Brisika hatrany zahay a ho anareo mpiara-miasa rehetra atao anatin'ny komina mba hisy ny firaisankina tanteraka ho an'ny vahoaka indrindrindrindra ny tanora tsy torohevitra angambany a dia aza finaritra ny animba fotsiny fandao ihany koa anangana mitovy amin'nyrehibe ny tanànareo a ny fananjehana toerana de tsokony isy fa zavatra atao a de ny firaisankina hatrany a mba hahavitana zavatra.
Ny rarianay de mba haengana io mba tsy ho hiala amin'ny mahabe ny tanàna azy aloha izy mandrapa siny ny tena fandrosoana eto aminay mbola anoizandray raha tonga aza ny mandany de mbola maniry ihany toa zay ny mbola itoiza neto fa tsy andeha aizy izy fa mbola tazominay amin'ny manera azy.
Izay zany ny zava-misy any alakamisy any rano madio distrika Ananjorobe any fa tsy mbola manana birao iasana ny kominina ambony vohitry Vavatenina hatramin'izao fa mbola mindrana amin'ny biraon'ny fokontany. Akoatr'izay dia mbola tsy manana fotodrafitrasa toy ny tsena tompo fiantsoana ny fiara-pitatitra ary ny biraon'ny fananantany ihany koa na ny antoerana na izay aza ny anisan'ny kominina ny sitraka ny fotodrafitrasa manara-penitra avy amin'ny fitondram-panjakana ny kominina Vavatenina na izanona izany ka miandrandra ny filoham-pirenena mba ho tonga ny anitoerana hitokana ireo fotodrafitrasa ireo ny ben'nytanàna. Ramatoa Volany Manana Marie Aurélie.
Magniry zany zahay mba hitsidihin'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoely satria maro ny fotodrafitrasa vita agnatin'ny tanànan'ny Vavatenina, na vita ny CSB2 manara-penitra, na vita ny CG manara-penitra, na vita pavé koa zany zay 500 metatra, ka mbola maro ny fotodrafitrasa ho fagnatsaragna ny tanànan'ny Vavatenina, indrindra fa tianay mba ho tanteraka ny fametrahagna ny plan urbanisme maha komina urbaine an'izay Vavatenina satria mbola tegna tsy mipetraka zay miresaka lalana, tsy voafetra ny fipetrahan'olo amin'ny arabe ary mbola maro ny fotodrafitrasa tsisy, ny kianja manara-penitra, ny komina tsy manana bureau manokana ho an'ny komina fa miasa bureau ny fokontany, ny komina urbaine tsy manana tsena manara-penitra zay, tsisy tsena zany ary zay no isany manakorontana fagnatsaragna ny tanàna, tsy manana routière manara-penitra zay, tsy manana topographie, tsy manana domaine, mbola tsisy zay no izy rehefa mitsangana ny bro fa mbola tsy vita, efa horotaogna zay nananganana an'ilay bro fa mbola tsy vita hatramin'izao.
Akoatr'izay dia anisan'ny kommune misitraka ny tetikasa pic andehan'ny fatoely ihany koa i Vavatenina ho ihany Ramatoa ben'nytanàna.
I kominina urbaine avy Vavatenina zay nahazo tombony amin'izay pika 3 zay agnatsaragna ny tanàna amin'ny fampidiragna jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro amin'ny regny toeragna tsy de tonga ny hazavagna avy amin'ny jirama regny, eo eo amin'ny 50% jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Eritreretinay apetraka atsoatsy amin'ny kominina Vavatenina misy fokontany anakiroa zay anombohagna ny tetikasa.
Verina ty Antananarivo sika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena hiatrika lalao iraisam-pirenena amin'ny Seychelles ny Baria lasaky ny 23 taona, lalao tafiditra amin'ny fifanitsanana kanina 23 arivo eo amin'ny sokajotaona io. Efa andro maromaro zao no miatrika fampivondronana ireo mpilalao eto amin'ny toerana mandrafitra ny Baria zandriny, fa anio kosa raha tsy misy ny fiovana no giadiny eto Madagasikara ireo mpilalao Mpila Ravinahitra sy ny mpanazatra Boalem Mankory ary ny staff teknika izay mipetraka ny velany. Lalao voalohany atrehan'ny Baria zandriny ny sabotsy 24 septambra izao eny amin'ny kianjabe ny Mahamasina ifanandrinana amin'ny Seychelles, lalao mandrosa amin'izay fifanitsanana kanina 23 arivo ho an'ny sokajy latsaky ny 23 taona izay. Ny talata izao kosa ny lalao miviriny ny Mahamasina ihany saingindry zareo Seychelles kosa no mpampiatrano noho ny tsy fananana izy ireo kianja manaraka ny fenitra iraisam-pirenena any Seychelles. Manantena ny fanoana ny mpijery malagasy foana moa ny fikambanana UFICASM izay mpiara-miasa amin'ny federasiona amin'ny fikarakarana ny Baria U23 mitaraina ho manana olana ara-bola manko izy ireo satria mibabitrosa 8.7 tapitrisa ariary kehitriny ny UFICASM lany tamin'ny fampivondronana sy ny lalao fanomanana natao hatramin'izay miantso ny fitondrana foibe ihany koa izy ireo anampy amin'izao ezaka fanomanana ny tanketsan'ny Baria izao. Fa izy fifaninanana baolina kitra iraisan'ny sekoly rehetra na jeu inter établissement scolaire ho tanterahana eto Antananarivo. Mikarakara izany ny fikambanana est agency izay mpanomana hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina. Fifaninanana baolina kitra foot A7 izy io natao andraisan'ny sekoly rehetra na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana anjara. Masivana amin'izany kosa ny hoe ireo zatovolahy sy zatovovavy 15 ka hatramin'ny 18 taona ao amin'ilay sekoly no mandrafitra ny ekipan'ny toeram-pianarana. Misokatra ny fisoratana anarana ho amin'izany mialohany ny zoran'ny fifaninanana eny amin'ny kianja saintetika Nandoalo ny sabotsy 20 sy alahady 23 oktobra ho avy izao. Manazava Ramatoa Elah Ivette Ratsimbazafy avy amin'ny fikambanana est agency mpikarakara.
Idia tsika tonga ity izany dia tsika ara-panatanjahantena sy ara-kulturaly izay hotanterahana ao amin'ny Stade Saint-Étienne Andoalo ny amin'ny 2023 volana Oktobra 2024 izao izay andraisany sekoly mpanjakana sy sekoly tsy miakina amin'ny sehatra taona 2017 taona izany hoe teraka ny 2024 izany hoe ireo ankizy ao amin'ny osana taona io dia resistant ao anatin'ny sekoly izany misokatra ho an'ny lahy sy vavy ny lalao izay atao izay lalao an'olona fito ity lalao izay ho karakarainao aminika Stade Saint-Étienne Andoalo tia na hoe jeu de foot balasette fille garçon interétablissement scolaire public et privé efa misy moa ireo fanasanana lefa any amin'ireo sekoly maro eto andrenivohitra sy any amin'ny manodidina kanefa mbola misokatra ihany koa ny fisoratana anarana ho an'ireo sekoly izay maniry handray anjara amin'izany jeu de football à 7 la sy vavy izany.
Ireo vaovao any ivelany ny ona manokana tamin'ny Papa François tao amin'ny lapa apostolika ao Mali ao Vatican ireo eveka 200 eo vonao masinina tao tanatin'ny heritaona miatrika fifanana tarihin'ny dikastera ho an'ny eveka sy ny fiangonana tatsinanana ao Vatican izy ireo. Fionana tsy azonatrehana izy ity everina fa nankahirezana sy nanomezany Papa sosokevitra ho azy ireo anompo ny mahantra taorin'ny fifanana naharitra andro vitsivitsy momba ny maha eveka. Lohahevitra tamin'izany moa no hoe fitoriana ny vaovao mafaly amin'ny fotoana miovaova sy taorin ny fiparitahan'ny valanaretina ka inona ny anjara asan'ny eveka. Avy any Amerika Atsimo ny ankamaroan'ireo eveka vaovao niona tamin'ny Papa omaly ireo. Anomboka ny talata ny fandraisam-pitenena ireo filoham-panjakana sy lehibe na governemanta 50% eran-tany eo amin'ny pilipitran'ny firenena mikambana amin'izao fivoriana fa 7/17 any New York. Izao anisany horesana amin'izany ireo raharaha mafampana toy ny ady any Ukraina izay tsy mampitovy hevitra ny mpitondra maro ankehitriny, ny olana momba ny toetr'andro ary ny olana ara-tsakafo maneran-tany. Tsy toy ny isataona moa fa nahemitra rampitso kosa ny fandraisam-pitenena ny filoha amerikanina Joe Biden amin'ny mampampiantrano ny fivorimbe any Etats-Unis. Mbola nanatrika ny fandevenana ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa tany Londra hoanko izomaly anokatra ny kabariny izao fivorimbe izao kosa ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana Antonio Guterres andrasany maro ny lahateny ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky manoloana ny fanafihan'ny Rosia ny Ukraina. Rampitso izy no andray fitenenana amin'ny alalan'ny video conférence noho ny antony manokana. Farany anisany songadina ihany koa amin'izao fivorimbe ny firenena mikambana izao ny fionana mivantana eo amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha iranianina fionana iresahany roa tonta ny fifanarahana momba ny raharaha nokleary iranianina natao sinoa tamin'ny taona 1950 tsaivina fa tsy nahitam-bokany ity fifanarahana iraisam-pirenena ity ankehitriny miverina manoa ny fandaranasa nokleary ny Iran ka mampiahiany tandrefana fa sao dia famokarana fitaovam-piadiana nokleary. Fa mandritra izao fivoriana ny New York izao ihany koa dia isy ny fivoriana manokana rampitso iresahana ny olana ny famatsiana sakafo eran-tany ateraky ny ady misy any Ukraina. Mifarana ny vavaontsika tamin'izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny roa ora tolakandro indray aza miala amin'ny 3:04.